čudotvorne ikone Svete Gore.
U današnjem izdanju čudotvornih ikona Svete Gore predstavljamo vam manastir Kutlumuš. Manastir Kutlumuš nalazi se na severoistočnom delu Svete Gore na 10 minuta hoda od Kareje. S južne i zapadne strane okružen je brdima i šumom, a sa istočne i severne prekrasnom dolinom sa voćnjacima i vinogradima. U starini je na mestu današnjeg manastira postojala nevelika porodica u ime Preobraženja gospodnjeg, a postojeći manastir osnovao je u 12. veku grčki imperator Aleksej Komnenin. Manastir Kutlumuš bivao je razaran od varvara, obnavljali su ga vlaški vladari i vojvode, mnogo je stradao u 19. veku za vreme grčkog ustanka, kao i druge svetogorske obitelji, a kasnije je veliku štetu manastiru naneo i požar. Manastir ima oblik pravilnog četvorougaonika, na čijoj sredini se nalazi petougaoni saborni hram Preobraženja gospodnjeg. Prekrasno je ukrašen s pozlaćenim ikonostasom u duborezu, a pod je u čitavom hramu prekriven mermernim pločama. Hram je dovršen 1540. godine, a sačuvane su i freske iz tog vremena. Godine 1773. dozidan je u ime Akatistne Majke Božije, u kome je i smeštena i ikona Bogorodice Akatistna. Oko ikone predstavljeni su svi proroci i čitav akatist. Na severnoj strani crkve, s polja, sahranjen je aleksandrijski patrijarh Matej, koji je i sam bio monah ovog manastira i predstavio se 1775. godine. Manastirski zvonik izgrađen je 1808. U blizini hrama podignuta je fijala, odnosno čaša od belog mermera, sa 10 stubova. Osim saborne crkve, u manastiru postoji još 4 paraklisa. Među svetinjama manastira nalazi se delić životvornog drveta Krsta gospodnjeg, ruka svetog mučenika Evstatija, deo levog stopala svete pravedne Ane, majke presvete Bogorodice, svetog mučenika Kirijaka, svetog Evstatija Plakide, glava svetog Olimpija Stolpnika, ruka svetog Haralampija, svetog Grigorija Bogoslova, deo glave svetog Eleuterija, deo glave svete Anastasije Uzore Šiteljice i svete Paraskeve, svetog velikomučenika Pantelejmona. U posjedu Kutlumuša nalazi se i kelija svetog velikomučenika Georgija Pobedonosca, u kojoj se podvizavao odšelnik Kiprijan, kome su zbog ispovedanja hrišćanstva i razobličavanja muhamedanske zablude Turci u Konstantinopolju 1679. godine odrubili glavu. Biblioteka posjeduje preko 600 primjeraka drevnih rukopisa i više od 3.500 knjiga. Ispod manastira postoji skit svetog Pantelejmona.